Бенедикт XVI уедзе на літургію пасхальнай вігіліі на спецыяльным подыуме, зробленым у цірольскай майстэрні. Спецыялісты з фірмы Цішлера і Хандэль працавалі над канструкцыяй некалькі тыдняў. На зробленым у чырвоным і залатым колерах подыуме амаль 85-гадовы Бенедикт XVI будзе перасоўвацца па літургічных прычынах. Справа ў тым, што літургічная вопратка папы часта важыць некалькі кілаграмаў, таксама дзякуючы канструкцыі святы айцец будзе бачны для ўсіх вернікаў. Подыум важыць каля 350 кілаграм, толькі ўдвая менш, чым невялікі аўтамабіль. Перад тым, як перадаць канструкцыю да ўжывання пантыфіку, яна прайшла кантроль на бяспеку, які здзейсніла швейцарская гвардыя.